Μαρχογέννησε έγκω με τις καταστροφές λόγω της χαλαζόπτωσης. Πάω στην Αθήνα, εκεί είχαμε βεβαίως την συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση μορφής κατά του κυρίου Σταϊκούρα. Θα το συζητήσω με τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, που έχω στην γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Να το ξεκινήσω ανάποδα. Εσείς βεβαίως είπατε ότι δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης ούτε στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ούτε στον κ. Σταϊκούρα, και ανάλογο βεβαίως ήταν το κλίμα από όλους στη Βουλή. Σας ήταν καταιγιστικός, θα έλεγα, σε αυτά που είπατε, αλλά να σας πω, ευθέως ενισχύθηκε με αυτό που έγινε τελικά η θέση του κυρίου Σταϊκούρα, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας με την κατάθεση της πρότασης μομφής του έδωσε ίσως περισσότερο χρόνο παραμονή στη θέση του, ακόμα και αν είχε στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης να πάει σε ένα σχηματισμό?
Εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του να κάνει ένα σχηματισμό. Εξάλλου η αντικατάσταση του Υπουργού Οικονομικών θα ήταν και για τον ίδιο μια παραδοχή αποτυχίας, καθότι δεν διανοούμε ότι ο κύριος Σταϊκούρας ενεργεί σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις και όχι με βάση τις εντολές του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση αυτό το ερώτημα θα ήταν πιο δόκιμο να το απευθύνω στον κύριο Τσίπρα.
Σωστά.
Επέλεξε αντί να αντιπαρατεθεί συνολικά με την κυβερνητική πολιτική, ουσιαστικά να το επικεντρώσει στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών. Εμείς όμως, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν συνηθίζεται, όπως δεν συνηθίζεται, κύριε Παπαδάκη, και ο Πρωθυπουργός ανάλογες περιπτώσεις να μην παίρνει την πρόκληση και να μετατρέπει την πρόταση της ληστείας σε πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Εμείς είχαμε βγει στο σκήνημα αλλαγής, τρεις μέρες στην Βουλή αναδείξαμε τη συνολική διαφωνία στην κυβερνητική πολιτική και στους περισσότερους από τους τομείς με στοιχεία και με συγκεκριμένα παραδείγματα, και γι' αυτό ακριβώς και το κίνημα αλλαγής χθες το βράδυ καταψήφισε την κυβέρνηση και τον κύριο Σταϊκούρα, υπερψήφισε την πρόταση μορφής, γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι διαφωνεί συνολικά με την πολιτική κόμματος κυβέρνηση σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά θέματα, για τα θέματα υγειονομικής ασφάλειας, αλλά και για την οικονομία και την δημοσία επιχειρηματικότητα.
Από εδώ και πέρα πώς βλέπετε εσείς να κυλάει το θέμα στα οικονομικά, γιατί είχαμε το νέο πτωχευτικό κώδικα, και πώς πραγματικά βλέπει ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ στενά τα θέματα και συζητάει και με τον κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα, κύριε Κατρίνη, πώς το βλέπετε αλήθεια?
Η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη στην αγορά. Οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι που έχουν μικρά μαγαζιά ιδιαίτερα νιώθουν τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού πιο έντονα στο παιδί τους από οποιοδήποτε άλλο. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται αυτά τα προβλήματα. Πτωχευτικός θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ, συνεχίζεται η συζήτηση. Επιφυλάσσει πολύ άσχημες εξελίξεις για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει τραυματισμένοι μετά από 10 χρόνια κρίσης, έχουν κάποιες υποχρεώσεις οφειλές σε τράπεζες, ταμεία ή στο δημόσιο. Δεν τους δίνει δεύτερη ευκαιρία, όπως λέει ο τίτλος. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι ακόμα και αν πτωχεύσει κάποιος, δεν διασφαλίζει ο νόμος ότι βγαίνει από την ηγεσία, άρα μπορεί να πάει μετά από 4 χρόνια σε μια τράπεζα και να πάρει ένα δάνειο για να κάνει ένα δεύτερο επιχειρηματικό ξεκίνημα. Οι άνθρωποι της αγοράς ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει τη ηγεσία και πόσο αυστηρές είναι οι τράπεζες σε αυτό. Δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Να σας πω επίσης ένα παράδειγμα. Ένα ζευγάρι το οποίο και στην Κρήτη έχετε πάρα πολλούς έφυσαν στην αναστολή εργασίας και παίρνουν 534 ευρώ το μήνα. Ένα ζευγάρι ιδιωτικών υπαλλήλων που λόγω κορονοϊού αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή εργασίας είναι πάνω από το όριο στο οποίο επιτρέπει ο νόμος του κ. Μητσοτάκη να μείνουν ως ενοικιαστές στο σπίτι. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι δεν μπορεί ούτε ως ενοικιαστές να μείνουν στο σπίτι τους και θα ρευστοποιηθεί το στέλος της περιουσίας τους. Η Νέα Δημοκρατία ατυχώς, κατά την άποψή μου, ξεκίνησε μια συζήτηση χαρακτηρίζοντας όλους τους οφειλέτες, τους αφαιρέγγυους, ότι είναι στρατηγικοί κατοικοποιητές. Φανώς η Νέα Δημοκρατία δεν κατάλαβε ότι περάσαμε 10 χρόνια μια πολύ μεγάλη κρίση, την οποία μας κλείδωσε η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή, έχοντας μάλιστα τον κ. Σταϊκούρα στο πράσος να πει ότι το Πασόκ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταλάβει τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στα μικρά μαγαζιά στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτή τη στιγμή αύξηση ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης, μείωση των πραγματικών εισοδημάτων, mm-hmm. που χθες το Ινστιτούτο της GSA, κύριε Παπαδάκη, έβγαλε ένα σοκαριστικό στοιχείο. Ότι αυξήθηκε 12 φορές ο αριθμός όσων αμείβονται, προσέξτε, με 200 ευρώ το μήνα. 200 ευρώ το μήνα, που δεκαπλασιάστηκε την τελευταία περίοδο του κορονοϊού. Και αναρωτιέμαι, έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση με 200 ευρώ το μήνα, ότι δεν μπορείς να ρυθμίσεις το δάνειο και την δόση, ότι δεν μπορείς να μείνεις ενοικιαστής στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ζήσεις ούτε σχεδόν μία εβδομάδα. Αυτό έχουν συνέστηση στα στελέχη της Δημοκρατίας. Θα έρθουν σήμερα το βράδυ και θα ψηφίσουν τον ψηφιστικό κώδικα, ο οποίος από την 1η-1η-21 θα στέλνει όποιον έχει οφειλές σε μία σε εισαγωγικά διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. Mm-hmm. Οι Έλληνες πολίτες έχουν εμπειρία από ανάλογου τύπου σε εισαγωγικά πάλι διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνετε τι είναι η γενέστερη και τους περιμένει.
Mm-hmm. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Κατρίνη. Οι μάχες φαντάζομαι θα συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, απλώς θέλω να πράττω με τις ευκαιρίες που συζήτησε να πω.
Ναι.
Σε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος επέλεξε να ανοίξει το σύστημα με τα θέματα, mm-hmm. δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στην παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΔ και στα Βαρόσια. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά σε αυτό που γίνεται με το Old Race και τώρα και τον Αύγουστο, αλλά έκανε γενικές αναφορές περί χωρικών υδάτων, υφαλοκτυπίδας και ΑΟΣ, αλλά έπρεπε την ώρα που τα λέει αυτά όχι να κοιτάει τους βουλευτές της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά να κοιτάει τους υπουργούς του στο δεξί του χέρι, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι τα κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, αλλά και τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε ότι είναι εθνικισμός η σκέψη για 12 ναυτικά μίλια. Άρα σε παιχνίδι στους υπουργούς του, ας ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ποια είναι η εθνική γραμμή και για το λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορεί να βγαίνει υπουργός επικρατείας κυβέρνησης και να λέει ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια και να ξέρει όλη η Ελλάδα ότι το καλοκαίρι ο ελληνικός στόλος ήταν στα όρια των 12 ναυτικών μιλίων, υπερασπιζόμενος την υφαλοκτυπίδα και την ΑΟΣ, και μάλιστα είχε εμπλακεί και σε επεισόδιο με πλοία από την γείτονα χώρα. Δεν μπορεί λοιπόν ο ελληνικός στόλος να διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με κίνδυνο και θερμό επεισοδίου και να έχετε υπουργός επικρατείας, προφανώς ή δεν ξέρει ή εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες, και να λέει ότι είναι κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια. Ας τον μαζέψει ο κύριος Μητσοτάκης και μετά ας απευθύνει μαθήματα πατριωτισμού στους υπόλοιπους βουλευτές της Ευρωπαϊκής.
Ναι, η κριτική σας την διαβάζω και στη σελίδα, ότι θα πρέπει να τον θέσει πρώτον ευθυνών του Πρωθυπουργός. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι, γεια σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
Επίσης.